Hei! Nyt alkaa äidinkielen ja kirjallisuuden kolmas kurssi. Länsimainen kirjallisuus syntyy. Jo toisessa radio-ohjelmassa opit kirjallisuuden peruskäsitteet, päälajit ja niiden keskeiset piirteet. Nyt tutkimme länsimaisen kirjallisuuden kehitystä aikakausittain, ja tässä ohjelmassa etenemme varhaisimmista kulttuureista renessanssin loppuun, eli 1600-luvulle.
Myös tähän kolmanteen opetusmoduuliin kuuluvat internetin verkkosivut. Ja tämä äänimerkki vihjaa, että aiheesta on materiaalia verkkosivuilla. Esimerkiksi tämän radio-ohjelman käsikirjoitus on luettavissa ja kopioitavissa sieltä. Ja sivuilla on jokaiseen aikakauteen liittyvää lisätietoa, näytteitä ja tehtäviä. Verkossa ohjaamme myös kirjoittamista ja huollamme kieltä.
Toisin sanoen verkkosivut ja radio-ohjelma yhdessä muodostavat tehokkaan opiskelupaketin. Kannattaa siis käyttää etälukion äidinkielen verkkosivujakin.
Varhaisimpien kulttuurien, niin muinaisten noin 3000 vuotta ennen Kristusta eläneiden mesopotamialaisten, kuin uralilaista kantakieltä 10 000 vuotta sitten puhuneiden esi-isiemme, maailmankuva oli myyttinen. Alkuaan myyttien, eli uskomustarinoiden avulla, selitettiin muun muassa maailman ja ihmisen syntyä. Suomalaisessa kansanrunoudessa näkyy esi-isiemme shamanistinen maailmankuva. Heimon yhteyksiä henkimaailmaan hoiti shamaani, joka vaipumalla transsiin kykeni irtautumaan ruumiistaan ja hakemaan syvempää tietoa esimerkiksi hengiltä ja manalasta. Shamaani hoiti yhteisön lääkärin ja papin tehtäviä, oli tietäjä ja parantaja.
Luontoa pidettiin elollisena. Uskottiin, että niin kasveilla kuin eläimilläkin oli henki. Metsälle lähdettäessä pyydettiin loitsuin pyyntionnea tapiolta ja mielikiltä, metsän isännältä ja emännältä.
Miesty metsä kostu korpi, taivo ainoinen tapio. Saata miestä saarekselle sille kummulle kuleta, josta on saalis saatavana, erän toimi tuotavana.
Kaadetun metsän valtiaan otson henkeä lepytettiin karhun peijaisissa. Juuri otso, mesikämmen, kontio ynnä muissa karhun nimityksissä näkyy sana magia. Kiertoilmauksin haluttiin välttää vaarallinen tabu-sana, jonka uskottiin kutsuvan pelätyn pedon paikalle.
Kansanrunoudella oli monia tehtäviä. Se oli entisajan uskontoa, tiedettä ja viihdettä. Toisaalta sen avulla yhteisölle opetettiin toivottua käyttäytymistä, toisaalta runot toivat esille yksilön tuntoja. Mikä kaikki sitten on kansanrunoutta?
Kansanrunous syntyy ja leviää suullisesti erilaisina versioina sukupolvelta toiselle. Tekijöitä ei tunneta. Sadut, tarinat ja esimerkiksi Lemminkäisen sota- ja naisseikkailuista kertovat runot sekä kaskut ja arvoitukset viihdyttivät ja opettivat. Yhteisön elämänviisaus kiteytyi sananparsiin. Ennen mies maansa myöpi, ennen kuin sanansa syöpi. Nai vaimo köyhästä, ota hevonen rikkaasta. Niin köyhä elää kuin märkä palaa. Työtä rytmitettiin myös työlaulujen avulla, ja naisen elämän arjessa kaikuivat niin kehtolaulut kuin sydän suruja huokailevat huolilaulut. Häärunot ja hautajaisten itkuvirret auttoivat siirtymään uuteen elämänvaiheeseen.
Kansanrunous ei tarkoita pelkkää muinaisten Kalevala mittaisten säkeiden kokoelmaa, vaan sitä syntyy kaiken aikaa. Nykyperinnettä ovat esimerkiksi niin sanotut kaupungin kansantarinat, urbaanihuhut, jotka kertovat vaikka mikrouniin joutuneesta kissasta tai päänsä palelluttaneesta punkkarista.
Länsimaisen kirjallisuuden kehtona pidetään antiikin Kreikkaa. Syntyiväthän tuolloin jo filosofi Aristoteleen 300-luvulla ennen ajanlaskumme alkua runousopissaan määrittelemät kirjallisuuden päälajit. Epiikka, lyriikka, draama. Niin ikään antiikin rikkaan mytologian, muinaistaruston, vaikutus säteilee aivan meidän aikaamme asti.
Antiikin kirjallisuus syntyi vuosien 800 ennen Kristusta ja 500 jälkeen Kristuksen välisenä aikana Kreikassa ja Roomassa. Länsimaisen kirjallisuuden varhaisimmat tuotokset ovat runoutta. Käsite poiesis merkitsi alun perin luomista. Kreikan ja koko Euroopan kirjallisuuden aloittavat eepokset, Iilias ja Odysseia. Niiden tekijäksi mainitaan tavallisesti sokea runonlaulaja Homeros. Tosin Homerista kysymystä siitä, olivatko teokset saman runoilijan käsialaa ja oliko Homerosta edes ollut olemassa, pohdittiin jo antiikin aikana.
Iilias kertoo kauniin Helenan ryöstöstä syntyneen Troijan sodan loppuvaiheista. Ylipäällikkö Agamemnonin ja hänen taitavimman sotilaansa Akilleuksen riitelyn aiheuttamasta kriisistä. Kreikkalaisten on käydä huonosti, kun Akilleus joukkoineen vetäytyy taistelusta. Mutta ystävänsä kaaduttua Akilleus palaa kostonhimoisena sotimaan. Kiintoisaa on, että teoksen inhimillisimmäksi hahmoksi nousee Troijan kuninkaan poika Hector, vihollinen, joka taisteluun lähtiessään hyvästelee vaimonsa näin.
Mut ei tuskana mul ole niin tuho iljolaisten kuin sun kohtalos. Kun sä Akhajan mies asevälkky pois sinut vie palokyynelisen sekä rastari orjaks. Outojen kangaspuil asut Argosmaas elinaikas, tai vedenkantoon käyt Nessein tai Hypereian lähteestä. Et halumielillä, mut ankara pakkopä käskee.
Näin Iljasta suomensi aikoinaan runoilija Otto Manninen.
Mitä säännönmukaisuutta huomaat runon muodossa ja rytmissä?
Kreikkalaisen runouden rytmi perustuu runomittoihin, joissa lyhyet ja pitkät tavut vuorottelevat.
Odysseja puolestaan kertoo Odysseuksen, kekseliän ja tilanteita siekailematta hyväkseen käyttävän Itakan hallitsijan paluusta Troijan sodasta. Tarinassa yhdistyvät kaksi vanhaa kansainvälistä taruaihetta. Kertomus kotiin palavasta miehestä, joka huomaa vaimonsa uskollisuutta koetellun, ja kertomus merenkulkijasta, joka kokee mielikuvituksellisia seikkailuja kaukaisissa maissa. Matka-aihe tarjosi antiikin kirjailijalle mahdollisuuden vaihtelevien elämänilmiöiden kuvaamiseen. Odysseus muun muassa joutuu kykloopin luolaan ja viekkaiden naisten, kuten Kirken ja Kalypson pauloihin. Monivaiheisesta kertomuksesta tuli seikkailu- ja matkakuvausten esikuva ja suoraviivaisen Akilleuksen vastakohdasta, monivivahteisesta Odysseuksesta, suosituimpia myyttisiä hahmoja.
Lyriikka-nimityksellä kreikkalaiset tarkoittivat alkuaan laulurunoutta, jota esitettiin lyyran säestyksellä. Sen lisäksi luotiin muun muassa iva- ja mieterunoutta, taistelu- ja juomalauluja. Laulurunous jakautui yksilön tuntoja kuvaileviin runoihin ja kuorolyriikkaan, jolla juhlistettiin yksityisiä ja yleisiä merkkitapahtumia.
Yksilökeskeisen runouden mestareita on Lesbossaarella asunut Sapfo, jota jo antiikin kriitikot pitivät yhtenä suurimmista lyyrikoista. Hänen katkelmina säilyneissä eroottisissa runoissaan kuuluu rakastuneen naisen ääni, ja useimmat runonsa hän omisti aatelisnaisille, joiden piirin keskushahmo hän oli.
Rakkaus repi jäsenet suloisen katkera kesyten peto, Attis. Tulit käymään. Kaipaat Andromedaa.
Jo Lönnrot suomensi Sapfoa, mutta parhaiten runot tunnetaan Suomessa näinä Pentti Saarikosken käännöksinä.
Draama eli näytelmäkirjallisuus kehittyi Ateenassa viinin ja hurmoksen jumalan Dionysoksen kunniaksi pidetyistä palvontamenoista, joissa kuorolaulut ja myytit esitettiin uhrina jumalalle. Se kukoisti erityisesti 400-luvulla. Draama jakautui kolmeen lajiin, luonteeltaan vakavaan tragediaan, joka tosin saattoi päättyä onnellisestikin, hilpeään satyyrinäytelmään eli farssiin, ja komediaan, joka käsitteli ajankohtaisia epäkohtia ja jopa ruoski julkisuuden henkilöitä nykyaikaisten sketsien tapaan. Näytelmissä kuoron ja näyttelijöiden osuudet vaihtelivat, näyttelijät ja kuoro olivat pukeutuneet roolinsa mukaisesti, ja näyttelijät käyttivät naamioita, mutta kulisseja ei juuri käytetty. Kuorolauluun kuului olennaisena osana tanssi. Klassisessa draamassa kamppailu käytiin ihmisten ja jumalien välillä. Tapahtumat käynnistävä ristiriita syntyi, kun hybriksen eli ylpeyden vaivaama ihminen uhmasi jumalten tahtoa.
Arvostetuin draamanlajeista oli tragedia, jonka aiheet oli lähes aina otettu sankaritarustosta. Aristoteles määritteli runousopissaan tragedian tehtäväksi katarsiksen, puhdistuksen. Herättämällä sääliä ja pelkoa se tervehdyttää nämä tunteet. Kuitenkaan julmuuksia, kuten murhia, ei näytetty yleisön silmien edessä, mikä johtui draaman jumalanpalvelusluonteesta. Kaiken kaikkiaan Aristoteleen mielestä tarinassa olennaisinta oli taitavasti sommiteltu juoni, jonka avulla saavutetaan päämäärä, lukijoiden mielen liikutus.
Ateenan vuosittaisilla Dionysia juhlilla pidettiin tragediakilpailut, joissa kolme kirjailijaa kilpaili keskenään esittämällä kukin omana päivänään kolme tragediaa ja yhden satyyrinäytelmän. Tragedian mestareita olivat Aeschylus, Sofokles ja Euripides. Erityisesti Sofokleen näytelmää isänsä surmaavasta ja äitinsä naivasta kuningas Oidipuksesta on pidetty klassisen tragedian mestariteoksena.
Antiikin kirjallisuuteen kuuluu luonnollisesti myös Rooman kirjallisuus. Historian valloittajavaltiosta Rooma on sikäli harvinainen poikkeus, että se omaksui valloittamansa Kreikan kulttuurin ja alkoi sen pohjalta luoda uutta. Eroottisia rakkauskuvauksia kirjoittanut Ovidius, lemmen aiheuttamaa kärsimystä kuvaileva Catullus, Rooman perustamista käsittelevän Eneis-eepoksen luoja Vergilius ja roomalaisen runousopin kirjoittaja Horatius halusivat luoda Sapphon ja Homeroksen teosten veroista kirjallisuutta.
Roomalaisten luomaa kirjallisuutta leimaakin uskollisuus perinteille. Täysin uutta ei pyritty luomaan, vaan hiomaan jo keksittyjä aiheita, lajeja ja ilmaisukeinoja. Tämä johti kirjallisuuden kaavoittumiseen. Toisaalta roomalaiset vaativat kirjallisuudelta hyötyä. Sen tuli kasvattaa kansalaisia esimerkiksi isänmaan rakkauteen. Rooman aikaisesta kirjallisuudesta on jäänyt elämään erityisesti Petroniuksen nousukkaan elämää kuvaava satiiri, Trimalkion pidot.
Miksi juuri antiikista tuli myöhempien tyylisuuntien, kuten renessanssin ja klassismin innoittaja? Entä miksi antiikin tarinat elävät yhä, esimerkiksi myytit toistuvat elokuvissa ja kirjallisuudessa?
Ehkä syynä on antiikin taiteilijoiden pyrkimys kuvata olennaista ja yleispätevää. Heidän havaintonsa esimerkiksi ihmisluonteesta ovat osoittautuneet kestäviksi. Antiikin näkökulma on ihmiskeskeinen ja inhimillinen. Tunne itsesi, kuului yksi antiikin keskeisistä tunnuslauseista. Kirjailijat eivät kuvanneet edes jumalia virheettömiksi, vaan suurimmillakin sankereilla on heikkoutensa. Luonto ja luonnollisuus olivat antiikin ihmiselle esikuvia. Toisaalta kreikkalaisten ja roomalaisten monet jumalat keskinäisinen juonitteluineen tarjosivat kirjallisuudelle ehtymättömän tarinavaraston.
Keskeinen ihmisen elämää hallitsi sekä maallinen että kristillinen hierarkia. Maallinen hallinto perustui feodalismiin, läänityslaitokseen. Antiikin filosofian ja jumalmaailman tilalle astui uusi auktoriteetti, kristinusko. Kirkosta tuli yhteiskunnan hallitseva voima. Uskonto opetti, että ihminen on mitätön, perisynnin riivaama ja hänen täytyy alituisesti kilvoitella ansaitakseen taivasosuutensa. Ihminen ei tuolloin tiedostanut omaa yksilöllisyyttään, vaan tyytyi asemaansa osana hierarkkista kokonaisuutta.
Ihmisten sielu ja kirkko ei silti täysin saanut hallintaansa, mistä kertoo rikas kansanrunous, joka onkin keskiajan kirjallisuuden merkittävin perintö jälkipolville. Monet eurooppalaiset sankarieepokset, kuten islantilainen Edda, ranskalainen Rolandin laulu, kelttiläiset kuningas Arthurin tarinat ja Kalevalan sankarirunot syntyivät juuri tuolloin.
Keskiajan kulttuuri oli kahtia jakautunutta, kristillistä ja maallista. Kirkon vaikutus näkyi kirjallisuudessa uutena kristillisenä myyttimaailmana, jolle oli ominaista vertauskuvallisuus. Kun antiikin kerronnalle oli tyypillistä, että kaikki tapahtumat ja niiden merkitykset kuvataan selvästi, kristillinen kirjallisuus puolestaan kuvasi tapahtumat verhotusti ja haastoi lukijan tulkintaan. Kristillinen kirjallisuus vaikutti näin olennaisesti vertauskuvallisen, monimerkityksisen kerrontatavan syntyyn. Keskiajan kirjallisuudelle ja kuvataiteelle onkin tyypillistä toistuvien symbolien käyttö. Esimerkiksi jänis ja mansikka symboloivat seksuaalisuutta, vihreä apila, rakkautta ja sen voimaa. Haukka oli vain vatsansa täyttämisestä ja ruumiinsa himojen tyydyttämisestä kiinnostuneen ihmisen symboli, kukko aistillisuuden ja riidanhalun. Ja tietysti teoksissa esiintyi paljon erityisesti kristillisiä symboleja.
Uskonnollisesta myyttimaailmasta, kertomuksista maailman luomisesta, syntiin lankeemuksesta, Noan arkista, Joosefin, Mooseksen, Daavidin ja tietysti Jeesus Nasaretilaisen elämänvaiheista ja ihmetteoista tuli rikas kasvupohja kaunokirjallisuudelle. Ennen muuta Raamattu oli keskiajan perusteos, kirjojen kirja, elämänohjeiden auktoriteetti ja taiteellisen innoituksen lähde. Erityisesti vanha testamentti paljasti ihmisen sisäisen maailman monimutkaisuuden, ristiriitaiset toiveet ja halut.
Aikakauden tyypillistä kirjallisuutta olivat uskonnolliset teokset, kuten legendat, marttyyrikertomukset, pyhimysten elämäkerrat ja kristilliset matkakertomukset. Tavalliselle, lukutaidottomalle kansalle uskon sanaa levitettiin turuilla ja toreilla. Siellä esitettiin moraliteetti- eli opetusnäytelmiä ja mirakkeli- eli ihmennäytelmiä. Karnevaalien ilveilyperinnettä jatkoi puhtaasti maallinen Commedia dell'arte -katuteatteri. Sille oli tyypillistä, että seurueen kukin jäsen oli erikoistunut esittämään tiettyä henkilöhahmoa ja luonnetyyppiä, esimerkiksi kavalaa palvelijaa, petkutettavaa isää tai oppinutta pedanttia.
Sydän keskiajalla ritarikulttuuri ja naisen palvontakultti synnyttivät trubadurirunouden, joka ylisti rakkautta ja palvoi naista. Kuuluisimpia sadoista hoveissa esiintyneistä trubadureista olivat Bernard de Ventadour ja Walter von der Vogelweide. Koko keskiajan hengen ja maailmankuvan kiteyttää sydän keskiajalla eläneen italian kirjakielen luojan Dante Alighierin Divina Commedia, jumalainen näytelmä. Teoksen minäkertoja on elämänsä puolimatkassa 35-vuotiaana eksynyt metsään, jossa vaaralliset pedot, maallinen elämä synteineen, häntä ahdistavat. Antiikin Rooman merkittävimmän runoilijan Vergiliuksen haamu pelastaa hänet ja jää oppaaksi. Vieraillaan helvetissä, jonka alimmassa syöverissä pohjalle kytketty saatana kiusaa pahimpia syntisiä, hyvän tekijänsä pettäjiä.
Mut etumaista, pahemmin kuin hampain hän kynsin raastoi, niin et usein iho pois oli aivan päältä selkärangan. Se sielu, jolla on tuossa suurin tuska, näin oppaani, on Juudas Iskariotin. Päähältä suuhun uppoo, sääret näkyy.
Jumalaisen näytelmän suomennos on Eino Leinon käsialaa.
Jumalaisen näytelmän henkilöt ovat yksilöitä. Ja renessanssiaikana ihailtiin erityisesti Danten tyylin persoonallista hehkua. Teos kytkeytyy näin kolmeen aikakauteen. Edustavathan Vergilius ja monet matkan varrella kohdatut ajattelijat, kirjailijat ja hallitsijat antiikin perintöä. Näin siis jo jumalaisessa näytelmässä näkyvät maailmankirjallisuuden klassikoille ominaiset piirteet. Ne luovat uutta, yhdistäen sitä vanhaan, ja harvoin ilmentävät vain oman aikakautensa tyyliä.
Suomessa keskiaikana luotu kirjoitettu kirjallisuus on uskonnollista, papiston käyttöön tarkoitettua ja määrältään vähäistä. Varhaisimmat tunnetut tekstit, latinankieliset messut, sepitettiin 1290-luvulla maan apostolin piispa Henrikin kunniaksi. Messuihin sisältyy Henrikin legenda, kertomus marttyyrikuoleman kärsineen piispan elämästä ja ihmetteoista. Kertomuksen maailmankuva on tyypillisen keskiaikainen. Jumalan valtakunnan voimia edustavat Henrik ja Erik kuningas, pahuutta suomalaiset pakanat ja julma murhamies Lalli. Maamme varhaisimmat ruotsinkieliset kirjoitukset syntyivät puolestaan Naantalin munkin Jöns Budden kynästä. Hän ruotsinsi 1400-luvun loppupuolella muun muassa Raamatun osia, taruja ja legendoja.
Kaiken kaikkiaan keskiaikana kirkko yhdisti Suomen eri seudut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja toisaalta liitti Suomen osaksi läntistä kulttuuripiiriä. Suomen yhteydet Eurooppaan näkyvät esimerkiksi siitä, että suomalaiset nuorukaiset opiskelivat Euroopan yliopistoissa, olipa 1200-luvulla Sorbonnessa suomalaissyntyinen rehtorikin. Renessanssi-ihmisen kasvatukseen kuului antiikin tarinoiden tuntemus, ja antiikin elämänasenteesta ammennettiin uutta uskoa ihmisen kykyihin. Syntyi humanismin aate, joka tähtää yksilön persoonallisuuden toteuttamiseen ja korostaa ihmisen arvoa ja kykyjä. Tästä seurasi myös oikeus arvostella ja ottaa henkilökohtaisesti kantaa asioihin. Keksinnöt, tiedon etsiminen kokeellisin menetelmin ja havainnon sekä löytöretket ilmentävät konkreettisesti renessanssin henkeä. Onkin johdonmukaista, että renessanssin kirjallisuuteen tuoma uusi myyttinen hahmo on faustinen ihminen, joka nyt ei saakaan rangaistusta tiedonjanostaan. Arvostetuksi ja tavoitelluksi ihmisihanteeksi nousee uomo universaale, monitaituri. Selvimmin tähän tavoitteeseen ylsi Leonardo da Vinci, italialainen itseoppinut renessanssinero, taidemaalari, matemaatikko, tutkija ja keksijä.
Suomessa renessanssiin liittyvä ilmiö on Mikael Agricolan elämäntyö Suomen piispana ja Suomen kirjakielen luojana 1500-luvulla. Itse asiassa Agricolaa voi nimittää suomalaiseksi uomo universaaleksi. Toimihan hän sekä Turun piispana että maan johtomiehenä, katedraalikoulun rehtorina että ahkerana kääntäjänä. Käänsi 10 vuodessa kaikkiaan 9 teosta, 2400 sivua. Vaikka teokset olivat käännöksiä ja Agricolan itsensä luomakirjallisuus rajoittui alkulauseisiin ja esipuheisiin, Agricolan käännöstyötä voidaan tehtävän perusluonteisuuden vuoksi verrata luovaan kirjailijan työhön. Joutuihan Agricola edelläkävijänä monien visaisten pulmien eteen. Mikä kirjain sopisi vastaamaan mitäkin äännettä? Minkä murteen pohjalle kirjakieli kannattaisi perustaa? Miten kääntää Raamatun abstraktit ilmaukset? Hän myös tunsi työnsä puutteet, mikä käy ilmi rukouskirjan esipuheesta.
Eikö kaikki ole alussa heikko? Niin tämä myös sanoi hyvä Veikko. Älä polje kirjaa kuin sika, vaikka hänessä on vähän vikaa. Mitkä ikinä kirjoitetaan, niistä rauha ja toivo otetaan. Katso, lue, etsi ja tutki. Ei sen vuoksi silmäs puhkee. Raamattu sinulle hengen antaa, se siis aina sydämessäs kanna.
Agricolan työn merkitystä ja hänen kielellistä nerouttaan kuvaa se, että hänen käyttämistään 8500 sanasta noin 3/4 on yhä käytössä. Ja toisaalta se, että Agricolan kääntämien Uuden testamentin ja muiden Raamatun osien jälkeen kesti miltei 100 vuotta ennen kuin koko Raamattu saatiin suomeksi vuonna 1642. Suomessa varsinaista kaunokirjallisuutta ei siis luotu renessanssiaikana, mutta renessanssi loi pohjan äidinkielisen kulttuurin kehittymiselle. Sen sijaan Euroopassa, Italiassa, Ranskassa, Espanjassa ja Englannissa renessanssikirjailijat synnyttivät yhä eläviä klassikoita, joille on tyypillistä aiheiden maallistuminen, liioittelu, kriittinen asenne, iloinen erotiikka, huumori ja ihmiskuvan syveneminen.
Nykyaikaisen novellitaiteen luojana pidetään Giovanni Boccaccioa, joka suullisesti levinneiden kansansatujen ja muun muassa 1001 yön tarinoiden pohjalta loi 100 juoninovelin kokoelmansa Decameronin. Sen kehyskertomus kuvaa, miten vuonna 1348 aatelisseurue pakenee ruttoa Firenzen lähelle. Ajankuluksi kukin vuorollaan kertoo tarinan. Teoksen ihmiskuva ja maailmankuva noudattavat renessanssin ihanteita. Munkkien ja nunnien lemmenleikkejä kuvaillessaan Boccaccio sekä kritisoi kirkkoa että julistaa ihmisen viettien luonnollisuutta.
Huomattavaa teoksen ihmiskuvassa on muuten se, että sekä mies että nainen kuvataan itsenäiseksi olennoksi. Ranskan renessanssin keskeisin kirjailija on 1500-luvulla elänyt François Rabelais, joka kirjoitti jättiläispojasta ja hänen isästään kertovat romaaninsa Pantagruel ja Gargantua. Rabelaisin tuotannossa renessanssin henki ilmenee häpeämättömänä suorapuheisuutena ja satiirina, mutta tarinoista näkyy myös kirjoittajan kulttuurin tuntemus ja äly. Entinen munkki, lääkäri ja pappi Rabelais arvostelee kirkkoa, oikeuslaitosta ja yliopistoa.
Jukoliste, sanoi Pantagruel. Kyllä minä sinut opetan puhumaan, mutta sanohan ensin, mistä olet kotoisin. Tähän ylioppilas vastasi. Genealogiani origo lokalisoituu meridionaaliseen Galliaan Lemovian provinssiin, missä familiani aikaisemmat generaatiot on sepulkroitu subterran consacratam ja missä item lepäävät Sanctissimus Martiriaksen relittit. Nyt ymmärrän hyvin, sanoi Pantagruel. Olet pesun kestävä jyvänpurja limuusinesta ja teeskentelet vain täällä pariisilaista. Tule, tule, niin saan sinua myllyttää. Ja hän tarttui häntä kurkusta sanoen, jauhat nyt latinaa, mutta kautta pyhän Johanneksen pian saa suusi jauhaa tyhjää, sillä taidan jauhaa sinut tuusan nuuskaksi. Silloin alkoi limusinalaisparkaarella. Hei, orot vähän hyvä mies, hoi pyhä Martti tulappu, hoi ojan mun olla, Jumal tähre, älä kajo nuhu.
Pantagruel, Dipsodien kuningasteoksen, on suomentanut Erkki Salo. Nykyaikaisen romaanitaiteen perustajana pidetään espanjalaisen Cervantesin 1600-luvun alussa ilmestynyttä romaania Don Quijote de la Mancha, joka on suomennettu nimellä Mielevä Hidalgo Don Quijote Manchalainen. Cervantes loi teoksen parodioidakseen aikansa bestsellereitä, suosittuja ritariromaaneja. Don Quijote menettää järkensä liikaa ritariromaaneja ahmittuaan ja haluaa tehdä itsekin urotekoja. Maalaisjärkeä käyttävän aseenkantajansa Sancho Panzan ja uljaaksi Rosinanteksin nimittämänsä kaakin avulla Don Quijote käy taisteluihin kuviteltuja kääpiöitä ja jättiläisiä vastaan, jotka paljastuvatkin lampaiksi ja tuulimyllyiksi. Romaani tarkoitus on olla huvittava, mutta tarinan edetessä päähenkilö kasvaa eräänlaiseksi idealismin vertauskuvaksi.
Ehkä parhaiten renessanssin ihmiskuvan syvyys ja tarkkuus ilmenevät englantilaisen näyttelijän ja teatteriseurueen johtajan William Shakespearen laajassa draamatuotannossa. Aikalaiset eivät tosin pitäneet häntä kirjailijana, vaan teatterin käsityöläisenä, nykyajan elokuvien käsikirjoittaja vastaavana. Tarinoiden aiheet ovat historiallisia, tai ne on usein lainattu kiertävästä kansanperinteestä tai keskiaikaisista historiallisista kronikoista, mutta klassikoita niistä tekee Shakespearen syvällinen ihmissielun kuvaus. Näytelmistä käy ilmi ihmisen luonteen ja pyrkimysten ristiriitaisuus. Suomeksi Shakespeareta käänsi jo Paavo Kajander 1800-luvulla. Tässä näyte Hamletin monologista.
Ollako vaiko ei? Se kysymys. Jalompaa onko hengen kärsiä kaik onnen tuimat iskut sekä nuolet, vai käydä miekkaan tuskain tulvaa vastaan lopettaen kaikki? Kuolla, nukkua, ei muuta. Luulla unes, että päättyy tuhannet kiusat nuo ja sielun tuskat, nuo lihan perinnöt. Se loppu hartaasta olisi halattava. Kuolla, nukkua. Nukkua, kenties uneksia. Siinä se vastus.
Nyt olet kuunnellut äidinkielen ja kirjallisuuden etälukio-ohjelmien kolmannen osan. Länsimainen kirjallisuus syntyy. Äänessä olimme siis me, Tampereen aikuislukion äidinkielen opettajat, Tiina Vuolteenaho
ja Leena Tolkki-Tammi. Ja lukunäytteet luki oppilaamme lausuja Helena Linttinen. Ohjelman käsikirjoitus on luettavissa etälukion äidinkielen verkkosivuilta, joissa on myös joka aikakauteen liittyviä tehtäviä ja näytteitä sekä kirjoittamisen ja kielenhuollon ohjeita.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.